Sakkizinchi bob.
Iso Zaytun tog'i tomon ketdi. Ertalab yana ma'batga qaytib keldi. Butun xalq uning oldiga kelar, u esa odamlarga ta'lim berib o'tirar edi. Shu orada ulamolar bilan farziylar bir ayolni Isoning oldiga keltirishdi. Uni zino qilayotganda ushlab olishgan edi.
Ustoz,
deyishdi ayolni o'rtaga qo'yib.
Bu ayol zino qilayotganida ushlandi. Muso payg'ambar qonunimizda bundaylarni toshbo'ron qilishni buyurganlar. Sen nima deysan?
Bu so'roq bilan Isoni tuzoqqa ilintirib, ayblamoqchi edilar. Iso esa ularga e'tibor bermay, engashib barmog'i bilan yerga yozar edi. Ular bu haqda so'rayvergach, Iso tik turdi-da,
sizning ichingizda kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin,
dedi. So'ng yana engashib yerga yozaverdi. Ular bu gapni eshitib, vijdonan fosh bo'lishdi. Chollardan boshlab, keksa-yu yosh hammasi birin-ketin keta boshlashdi. Oxirida yolg'iz Iso bilan o'rtada turgan ayol qoldi. Iso o'rnidan turdi-da, ayoldan boshqani ko'rmay,
"Ey ayol,"
dedi.
"Seni ayblovchilar qani? Hech kim seni mahkum qilmadimi?"
"Hech kim, hazrat,"
deb javob berdi ayol.
"Men ham seni mahkum qilmayman,"
dedi Iso.
"Bor. Bundan keyin boshqa gunoh qilma."
Iso yana xalqqa xitob qildi.
"Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi."
Isoning shu so'ziga qarshi farziylar,
"Sen o'zingga o'zing shohidlik beryapsan. Sening shohidliging haqiqat emas,"
deyishdi. Iso shunday javob berdi.
"Men o'zimga o'zim shohidlik bersam ham, to'g'ri shohidlik beraman. Chunki men qayerdan kelib, qayerga ketayotganimni bilaman. Sizlar esa mening qayerdan kelib, qayerga ketayotganimni bilmaysizlar. Sizlar tashqi qiyofaga qarab hukm qilasizlar. Men esa hech kimni hukm qilmayman. Agarda men hukm qilsam ham, to'g'ri hukm qilaman. Chunki yolg'iz emasman. Meni yuborgan otam meni yoqlaydi. Mana o'zlaringizning Tavrotda ikki shohidning guvohligi to'g'ridir deb yozilgan. Shunday qilib, o'zimga o'zim ham shohidlik beraman. Meni yuborgan otam ham shohidlik beradi."
"Sening otang qayerda?"
deb so'radilar Isodan. U bunga javoban,
"Sizlar na meni, na otamni taniysizlar. Agar meni taniganingizda, otamni ham tanigan bo'lar edingizlar,"
dedi. Bu so'zlarni Iso ma'batda ta'lim berayotib, sadaqa qutisining oldida aytdi. Hech kim uni tutib olmadi, chunki uning vaqt soati hali kelmagan edi. Iso ularga yana dedi,
"Men ketyapman. Siz meni qidirasiz-u, gunohkor bo'lib o'lasizlar. Men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar."
"Nahotki u o'zini o'zi o'ldiradi. Men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar deb aytyapti-ku,"
deyishdi o'zaro yahudiylar. Iso ularga shunday dedi,
"Sizlar pastdansiz, men esa yuqoridanman. Sizlar bu olamdan, men esa bu olamdan emasman. Siz gunohkor bo'lib o'lasizlar deb aytdim-ku sizlarga. Ha, agar o'sha men ekanligimga ishonmasangizlar, gunohkor bo'lib o'lasizlar."
"Sen kimsan?"
deb so'rashdi shu mahal Isodan. Iso shunday dedi,
"Boshdanoq sizlarga qanday aytgan bo'lsam, xuddi o'shaman. Siz haqingizda aytadigan hamda hukm o'tkazadigan ko'p narsalarim bor. Biroq meni yuborgan haqiqat go'ydir. Men undan nima eshitgan bo'lsam, o'shani dunyoga ma'lum qilaman."
Ular esa Iso o'z otasi haqida gapirayotganini tushunmadilar. İsa o'z so'zida davom etdi.
Inson o'g'lini yuqoriga ko'targaningizda o'sha men ekanligimni bilib qolasizlar. O'shanda sizlar men o'zimchalik hech narsa qilmasligimni, aksincha otam menga qanday o'rgatgan bo'lsa, shunday so'zlayotganimni bilasizlar. Meni yuborgan o'zim bilandir. Otam meni yolg'iz qoldirmagan. Men har doim unga ma'qul bo'lgan ishlarni qilaman.
İsa bu so'zlarni aytar ekan, ko'p odamlar unga ishondilar. Shu vaqt İsa unga ishongan yahudiylarga dedi:
"Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi."
"Biz İbrahim naslimiz,"
deb javob berdi ular.
"Hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz. Sen qanday qilib ozod bo'lasizlar deyapsan?"
"Sizlarga gapning rostini aytsam,"
dedi İsa,
"gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Qul uyda umrbod turmaydi. O'g'il umrbod turadi. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatan erkin bo'lasizlar. İbrohim nasli ekanligingizni bilaman. Biroq mening jonimga qasd qilmoqchisizlar. Chunki mening so'zim qalbingizga o'rnashmaydi. Men otamning huzurida nima ko'rgan bo'lsam, o'shani so'zlab beraman. Sizlar esa o'z otangiz huzurida ko'rganlaringizni bajarasizlar."
Ular İsoga javoban:
"Bizning otamiz İbrohim-ku,"
deyishdi.
"Agar siz İbrohim farzandlari bo'lsangiz edi, İbrohimning qilgan ishlarini qilar edingizlar,"
dedi İsa.
"Endi bo'lsa, Xudodan eshitgan haqiqatni sizlarga so'zlab berayotgan odamni meni o'ldirmoqchisizlar. İbrohim bunday yo'l tutmagan edi. Sizlar o'z otangizning ishlarini qilyapsizlar."
"Biz fahshdan tug'ilgan emasmiz-ku. Bizning bitta otamiz bor. U Xudodir,"
deb javob berishdi İsoga. U ularga shunday dedi:
"Agar otangiz Xudo bo'lganida edi, meni sevar edingiz. Chunki men Xudodan chiqdim. Men o'zimcha kelganim yo'q. Meni u yubordi. Nega aytganlarimni anglamayapsizlar? Sabab mening so'zimni eshita olmaysizlar. Sizlarning otangiz iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ehtiroslarini bajo keltirmoqchisizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi. Chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Ammo men haqiqatni so'zlayotganim uchun menga ishonmayapsizlar. Qaysi biringiz meni biron gunoh bilan ayblay olasiz? Agarda haqiqatni so'zlayotgan bo'lsam, nega menga ishonmayapsizlar? Kim Xudoniki bo'lsa, Xudoning so'zlarini eshitadi. Sizlar esa Xudoga begona bo'lganingiz uchun eshitmayotirsiz."
Bunga javoban yahudiylar:
"Sen samariyaliksan-u, seni jin uribdi deb xato qilmabmiz,"
deyishdi.
"Meni jin urgani yo'q,"
dedi İsa.
"Men faqat otamni hurmat qilaman. Sizlar esa meni badnom qilyapsizlar. Men o'z shuhratimni izlamayman. Meni ulug'lovchi va hukmlovchi bor. Sizlarga rostini aytayin. Kim mening so'zimga rioya qilsa, abadiy o'limga yuz tutmaydi."
"Endi biz bilamiz, seni jin uribdi,"
deyishdi yahudiylar unga.
"İbrohim va payg'ambarlar bari o'lib ketgan. Sen esa kim mening so'zimga rioya qilsa, abadiy o'limga yuz tutmaydi deyapsan-a? Nahotki sen vafot etgan otamiz İbrohimdan ham katta bo'lsang. Payg'ambarlarning hammasi ham o'lib ketishgan. Sen o'zingni kim deb hisoblaysan?"
İsa javob berdi:
"Agar men o'zimni o'zim ulug'lasam, mening ulug'ligim puchdir. Otamning o'zi meni ulug'laydi. Sizlar uni Xudoyimiz deysizlar, ammo aslida uni taniganingiz yo'q. Men esa uni tanib bilaman. Agar uni bilmayman desam, sizlarga o'xshagan yolg'onchi bo'laman. Biroq men uni tanib bilaman va uning kalomiga rioya qilaman. Otangiz İbrohim mening kunimni ko'rishini bilib, shod xurram bo'lgan edi. Endi ko'rib, xurram bo'ldi.
Sen hali 50 yoshga to'lganing yo'g'u, Ibrohimni ham ko'ribsan, ha?
Deyishdi yahudiylar unga. Iso ularga:
Sizlarga rostini aytay. Ibrohim vujudga kelmasidan oldin men bor edim,
dedi. Shunda Isoga otish uchun tosh oldilar. Lekin Iso ulardan chekinib ma'batdan tashqariga chiqdi. Xalqning o'rtasidan yorib o'tib uzoqlashib ketdi.